Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida jurnalist Bobomurod Abdullayevning advokatlari Qirg'iziston Bosh prokuraturasiga ariza yozdi. Fermerlar APK Oq Oltin klaster g'o'za parvarishi pulini to'liq bermayotganidan shikoyat qildi. Klaster rahbari buni inkor qilyapti.
Paxtasi bor, semi xo'jaliklarga muammolarsiz muammo yo'q.
Davlat kompaniyalari faqat mahalliy tovar va xizmatlarni sotib oladi. Ekspertlar bu sanoqli shaxslarni boyitishni aytmoqda. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Ichki ishlar vazirligi avtomobil orqa yon oynasiga parda o'rnatgan haydovchi Bahronovni Buxoro shahar va Buxoro viloyat ma'muriy sudlari aybsiz deb topgani yuzasidan Oliy sudga shikoyat kiritdi va bu safar ham yutqazdi. Oliy sud matbuot xizmatining bildirishicha, 25 avgust kuni Ichki ishlar vazirligining bu boradagi shikoyati Oliy sudda rad etildi. Oliy sud ma'muriy ishlar bo'yicha sudlov hay'ati Ichki ishlar vazirligining nazorat tartibidagi shikoyatini ko'rib chiqib, avvalgi sud qarorlarini o'zgartirishsiz qoldirdi. Sud Bahronovning harakatlarida ma'muriy huquqbuzarlik alomatlari yo'qligi sababli unga nisbatan bo'lgan ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ishni tugatgan. Qamchiq dovonida Isuzu yuk mashinasi yonib ketishi oqibatida 2 kishi halok bo'lgani haqida Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lum qildi. Xabarda aytilishicha, Toshkent-O'sh avtomobil yo'lining 222-kilometrida 25 avgust kuni soat 16:24 Isuzu haydovchisi boshqaruvni yo'qotib, yo'l o'rtasidagi temir to'siqqa borib urilgan. Buning oqibatida yuk mashinasi yona boshlagan. Avtomashina ichidagi haydovchi va bir nafar yo'lovchi voqea joyida vafot etgan. Yuk mashinasi 8 tonna betonga qo'shiladigan kimyoviy eritma olib ketayotgan bo'lgan. Favqulodda vaziyatlar vazirligining bildirishicha, Qamchiq maxsus qidiruv, yong'in qutqaruv boshqarmasi xodimlari voqea joyiga zudlik bilan yetib borgan va yong'in qisqa vaqt ichida bartaraf etilgan. O'zbekiston energetika vazirligining ma'lum qilishicha, 25 avgust kuni Fransiya taraqqiyot agentligi bilan 55 million 800 ming yevrolik kredit ajratish bo'yicha shartnoma imzolandi. Mazkur kredit 20 yil muddatga berilmoqda. Bu pulga Andijon viloyatida Paytoq kichik GESi, Janubiy Farg'ona kanali 1A kichik GESi va 2A kichik GESi qurilishi hamda Chorvoq GESining faoliyati xavfsizligini oshirish loyihalarini moliyalashtirish nazarda tutilmoqda. Ushbu kichik GESlarni 2023 yilda foydalanishga topshirish ko'zda tutilmoqda. Bundan tashqari Chorvoq GESda amalga oshirilishi rejalashtirilayotgan qiymati 33.195 million evroga teng GES faoliyati xavfsizligini ta'minlash bo'yicha loyihani moliyalashtirish uchun jalb qilinayotgan kreditning 9.3 million evrolik qismi yo'naltiriladi. O'zbekiston hukumati Qirg'izistonga ikki davlat o'rtasidagi aviaqatnovlarni qayta yo'lga qo'yish masalasida taklif kiritdi. Biroq Qirg'iziston hukumati bu masalani hozircha ko'rib chiqishga tayyor emas. Qirg'iziston fuqarolik aviatsiyasi agentligining direktori Qurmonbek Akishevning aytishicha, bu masala koronavirus bilan bog'liq vaziyat yaxshilanib, chegaralar ochilganidan so'nggina muhokama qilinadi. Unga ko'ra, mutaxassislar Qirg'izistonda ham, O'zbekistonda ham koronavirus vaziyati murakkabligicha qolayotganini aytmoqdalar. Ayni paytda Qirg'iziston Rossiya, Qozog'iston va Kuvaytga aviaqatnovlarni qayta tiklashni taklif qilgan. Ammo bu davlatlar hozircha taklifga munosabat bildirgan emas. Pandemiya oqibatida Qirg'iziston 2020 yilning mart oyidan ichki va tashqi havo qatnovlarini to'xtatgan edi. Finlandiya bosh vaziri Sanna Marin ish vaqtini 8 soatdan 6 soatga tushirish uning birinchi galdagi vazifasi ekanini e'lon qildi. Helsinki Times gazetasining bildirishicha, bu haqda u Social Democratic partiyaning yig'ilishida bildirgan. Partiyaning 23 avgustda o'tkazilgan yig'ilishida Marin partiya raisi lavozimiga ham tayinlandi. U o'z nutqida partiya ish vaqtini 6 soatga tushirish uchun aniq va konkret reja ishlab chiqishi zarur ekanini ta'kidladi. Sanna Maringa ko'ra, ish samaradorligini oshirish natijasida ish vaqtini qisqartirish mumkin va o'tkazilgan tadqiqotlar 6 soat ishlagan odamga 8 soat ishlagan odamning oyligini to'lash mumkin ekanini ko'rsatgan. Ish vaqtini 6 soatga, ish haftasini esa 4 kunga qisqartirish g'oyasini 34 yoshli Marin bosh vazir lavozimiga tayinlanganiga qadar olg'a surgan edi. AQShning Wisconsin shtati gubernatori Kenosha shahridagi norozilik namoyishlari tartibsizliklarga aylanib ketgani ortidan shtatda favqulodda holat joriy etdi. 23 avgust kuni Kenosha shahrida 29 yoshli afroamerikalik Jacob Blake'ga oq tanli politsiyachi bir necha marta o'q otgani ortidan norozilik namoyishlari boshlanib ketgan edi. Blake mahalliy kasalxonaga yotqizilgan va uning tanasidan bir necha o'q operatsiya yo'li bilan olingan. Uning ahvoli og'ir ekani aytilmoqda. 25 avgustda o'tgan matbuot anjumanida Blake'ning otasi katta Jacob Blake, "Mening o'g'limga 7 marta o'q uzishgan. 7 marta. Go'yoki u hech kim emasday. Mening o'g'lim ham odam. U odam va demak u ham ahamiyatga molikdir" deb bildirdi. Ayni paytda Blake'ning yaqinlari norozilik namoyishlari tartibsizliklarga aylanib ketganini qoraladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Jurnalist Bobomurod Abdullayevning advokatlari Qirg'iziston bosh prokuraturasiga ariza yozdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. O'zbekistonlik jurnalist Bobomurod Abdullayevning Bishkekdagi advokatlari Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi ustidan bosh prokuraturaga shikoyat arizasi kiritadi. Bu haqda advokat Timur Karabayev Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga ma'lum qildi. Advokatlarga ko'ra, Bobomurod Abdullayev qochqin maqomini so'rab, tegishli tashkilotlarga ariza bergan, lekin shunga qaramay Milliy xavfsizlik qo'mitasi uni O'zbekistonga topshirib yuborgan. Shuningdek, advokatlar arizasida Milliy xavfsizlik qo'mitasi jurnalistni noqonuniy ravishda qamoqqa olgani ham qayd etilgan. 22 avgust kuni Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi O'zbekiston so'roviga binoan jurnalist Bobomurod Abdullayevni Toshkentga topshirganini ma'lum qilgan edi. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasining qayd etishicha, O'zbekiston tomoni jurnalistga himoya uchun barcha imkoniyatlarni taqdim etishga, qiynoq qo'llamaslikka, shafqatsiz muomala qilmaslikka hamda zarur bo'lgan taqdirda kerakli tibbiy yordam ko'rsatishga kafolat bergan. Bishkekdan Toshkentga olib kelingan Bobomurod Abdullayev O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tarafidan 8 soat so'roq qilinishi ortidan uyiga qo'yib yuborildi. Shundan so'ng jurnalist prezident Shavkat Mirziyoyevga minnatdorchilik bildirib, video murojaat e'lon qilgan. Bobomurod Abdullayev O'zbekiston so'roviga ko'ra 9 avgust kuni Bishkekda qo'lga olingan edi.
O'zbekiston fermerlik.
Sirdaryo viloyat Oqoltin tumanida faoliyat olib borayotgan APIKA Oqoltin klaster korxonasi fermerlarga shartnomada ko'rsatilgan bo'nak, ya'ni avans pulini to'liq bermadi. Bu haqda Ozodlikka shikoyat qilgan fermerlarning aytishlaricha, ular chorvasini, traktorini sotib, pulini g'o'za parvarishiga sarflashga majbur bo'lmoqda. APIKA Oqoltin klaster korxonasi rahbari fermerlarga g'o'za parvarishi uchun mablag' o'z vaqtida yetkazib berilganini aytar ekan, pulni nomaqsad sarflashda fermerlarning o'zlarini aybladi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Klaster korxona bilan shartnoma tuzgan oqoltinlik fermerlardan birining aytishicha, klaster 1 sentyabrga qadar bo'nak pulini 100% o'tkazish borasidagi shartnomani bajarmagan. Misol uchun, menga 350 million so'm berishi kerak edi, lekin hozirgacha shuning 200 millionini berdi xolos. Bu pulga biz faqat paxtaga mineral o'g'it oldik, lekin ko'chat qurtiga va boshqa sharoitlarga qarshi dorilarni o'zimizning yonimizdan sotib oldik. Ish haqi, mexanizator xizmatlari, solyarkaga pul bermadi. Hozir har gektarni 200 ming so'mdan chekanga qildirdik. Uning pulini ham berolmayapmiz. Suv qo'ydirdik, uni haqi turibdi. Traktorlarni remont qilib paxta terimiga tayyorlashimiz kerak. U turibdi hali. Hozir 4-chi kundirki Oqoltin tumaniga umuman salyarka kelmayapti. Shularni yetkazib berish kerakda klaster degani. Lekin uning na bir ofisi bor, na izlab topa olasan. Fermerlar molini, qo'yini, traktorini sotib o'z yonidan qilyapti. Davlat bilan shartnoma tuzib ishlaganimizda bunday muammo yo'q edi, deydi fermer. Uning aytishicha, ular o'tgan yillari davlat bilan shartnoma tuzganda kredit 6% edi, klaster esa 16% qilib ko'tarib qo'ygan. Masalan, davlatdan g'allaga 200 million so'm kredit olib, 28 million qilib qaytib to'ladim. Klasterdan 200 million olgan bo'lsam, 232 million so'm to'layman. Ham bo'yidan uryapti, ham enidan, deydi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa oqoltinlik fermer ham APKA Oqoltin klaster korxonasi ularga faqat zarar keltirayotganini aytadi. Bu klaster dehqonlarning sho'rini quritayapti. Hamma ishlari chalkash. Dori olaman, salarka olaman deb orqasidan yugurib o'lib ketasan. Misol uchun, dori bermadi emas, berdi. Lekin o'sha dorini g'o'zaga solish muddati 15 kun o'tib ketgandan keyin berdi. Ungacha g'o'za enasini uyiga kirib ketadi. Texnikasi ham, normal bir ofisi ham yo'q. Masalan, avvalgi yillarda o'g'it bilan salarkadan hech qanday muammo bo'lmagandi. Klasterga o'tganimizdan keyin vabshe problema bo'lib ketdi. Boshida bermadi emas, berdi. Masalan, men 40 million so'mga paxtani choptirgan bo'lsam, klaster 15 million so'm berdi. Chekangaga ham 15 million so'm pulim ketdi. Ulardan 1 so'm ham ololganim yo'q. 60% avansning 3dan 1 qismini oldim xolos. Endi paxta rejamiz to'lmay qolsa 25%lik jarima bosadi, deydi fermer. Ozodlik suhbatlashgan Oqoltinlik yana ikki fermer ham paxta parvarishini asosan o'z yonlaridan qilayotganliklarini aytdi. Oqoltin tumani fermerlarining Telegram guruhidan aksariyat fermerlar klaster faoliyatidan qoniqmayotgani haqida yozadi. APKA Oqoltin klaster korxonasi rahbari Sherzod Yoqubov Ozodlik bilan suhbatda fermerlarga g'o'za parvarishi uchun mablag' o'z vaqtida yetkazib berilganini aytar ekan, avansni nomaqsad sarflashda fermerlarning o'zlarini aybladi.
Yerga qarab pul beriladi. Biz solyarkasini, benzin, o'g'itini berganmiz. Endi bizda faqat paxta mollashtiriladi. Jami xarajatning paxta hosilining 60% biz qoplab beramiz. bu sardan kıyamız. Biz fakat tahtanı maliyastıramız. Galanı maliyastırma yaptız. Yani köpçeliği de fermerde mi sağ olsun 100 hektar yeri olsa, camı 100 hektar olsa. O şartta 70 hektar paktası var, 30 hektar galası var. Galla mahsulü de bizden oğut sorarken. Biz ne yapıyoruz? Ulan onu galla kesip, paktı kesip atsa galla kesip gen.
Size en ayet mahsulü kesilip verirken oğutunu onlar galla kesip vargen değil mahsulü.
Galaga oğut sitrasını, karzını misal biz bana bularga pul tasi beryapmız. Mana pul mexanizatsiyaga ish haqqi ga mana tasi beryapmız. Ular fermerlar o'z ixtiyori bilan g'allani kreditni yopyapti. So'ng borida talafot ko'rgan maydon bor. Talafot ko'rgan maydoniga biz hosili bor maydonga biz o'zimizda monitoring o'tkazamiz. O'zimiz brigadalarimiz bor, o'zimiz xodimlarimiz bor. Ular ham monitoring o'tkazgan hammasi. Faktiki chiqqan uni chiqqan maydonga biz yarasha pul berganmiz.
Tushunarli, endi bizga murojaat qilganlar suv yuvib ketgan joylar emasda, ayni paytda paxtasi shu yashnayotgan.
Paxtasi bor, semiz xo'jaliklardagi muammolarsiz muammo yo'q.
Deydi Sherzod Yoqubov. Ozodlik suhbatlashgan fermerlar yerlari suv toshqinidan zarar ko'rmaganini, aynan paxtachilik bilan shug'ullanishini aytgan edi. Ozodlik joriy yilning 23 yanvar kuni tuman hokimligi va Agrobankning tuman bo'limiga paxta pulini berilishini talab qilib borgan oqoltinlik fermerlarning bankda to'polon qilgani haqida ham xabar bergan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Davlat kompaniyalari faqat mahalliy tovar va xizmatlarni sotib oladi. Ekspertlar bu sanoqli shaxslarni boyitishini aytmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston prezidentining 24 avgust kuni rasmiy matbuotda chop etilgan qarori mahalliy ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida deb nomlanadi. Unga ko'ra joriy yilning 1-noyabridan kapitalining 50%dan oshig'i davlatga tegishli kompaniyalar tovar va xizmatlarni, agar mamlakatda shu tovar va xizmatlarni taklif qiluvchilar bo'lsa, ulardan sotib olishi shart. Qarorga ko'ra, chet el ishlab chiqaruvchisi tenderga qo'yilmasa ham, mahalliy ishlab chiqaruvchiga ayni tovar va xizmatlar uchun importnikiga nisbatan 15% ustama narx qo'yishiga ruxsat beriladi. Davlat puliga ayni yoki sifatliroq tovarlarni xorijdan arzonroqqa sotib olish taqiqlanadi. Agar bunday tovar va xizmatlar mamlakat ichkarisida ishlab chiqarilmasa, davlat kompaniyalarining bu mahsulot va xizmatlarni Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlangan maxsus ro'yxatga kiritiladigan xorij kompaniyasidangina sotib olishiga ruxsat beriladi. Qarorda shuningdek, davlat xaridlarini o'tkazishning ichki tartiblari joriy etilishi, ularning maxsus portalda ochiq tender asosida o'tkazilishini ta'minlash aytilgan. Ayni paytda chet el banklari va xalqaro moliya tizimlaridan olinadigan kreditga sotib olinadigan davlat xaridlari bunday ochiqlikdan istisno qilingan. Shuningdek, Prezident va Vazirlar Mahkamasining tovarlar, ishlar, xizmatlar xarid qilishning boshqa tartibi o'rnatilgan alohida qarorlari bo'yicha tuziladigan mudofaa qobiliyatini, xavfsizlikni ta'minlash va ichki tartibni saqlash maqsadida amalga oshiriladigan davlat sirlari bilan bog'liq bo'lgan xarid jarayonlari va shartnomalarining jamoatchilikdan sir tutilishiga ham ruxsat berilgan. 24 avgust kuni qabul qilingan prezident qarori aksar mustaqil iqtisodchilar tomonidan Karimov davrining eng asosiy bahonasi mahalliy ishlab chiqaruvchini qo'llab-quvvatlash iddaosi bilan o'zbek iqtisodini yana ortga tortish harakati sifatida baholanmoqda. Xususan Toshkentdagi iqtisodiy taraqqiyot markazi direktori taniqli iqtisodchi Yuliy Yusupov 24 avgust kuni Ozodlik bilan suhbatda prezident qarori bilan o'zbek iqtisodining aksar sektorini monopoliya qilib bo'lgan kompaniyalar yo'lidan chet el raqobatchisi ham olib tashlanayotganini aytadi. Masalan, davlat idorasiga kanselariya tovarlari kerak. Ichkarida ayni tovarni ishlab chiqaradigan ikkita shirkat bormi? O'z-o'zidan import taqiqlanadi. Go'yo ochiq tender o'tkaziladi va unda ikkita mahalliy shirkat qatnashadi. Bu ikki mahalliy ishlab chiqaruvchi amalda bitta odamniki. Faqat ikkitasi ikkita jiyan yoki qo'l ostidagilarga rasmiylashtirilgan bo'ladi. Lekin qog'ozda ularning bir-biriga aloqasi yo'q. Go'yo tenderda raqobatchi sifatida qatnashyapti. Ular o'z mahsulotini davlatga qanchadan taklif qilishni oldindan kelishib oladi. Birinchisi 200 dollar narx qo'ysa, ikkinchisi 300 deydi. Bu qaror bo'yicha davlat ikkita taklifdan arzonini sotib oladi. vaholanki sifatiga garantiya beradigan chet el ishlab chiqaruvchisi ayni tovarni $100 yetkazib berishi mumkin, lekin u tenderda qatnasha olmaydi. Bu qaror bilan uning ishtiroki taqiqlandi, deydi Ozodlikka prezident qarori mohiyatini sharhlagan iqtisodchi Yusupov. Yuliy Yusupov bunday qaror oqibatida $100 tovar uchun $200 to'lashning aslida soliq to'lovchi cho'ntagidan amalga oshirilayotganiga e'tibor qaratadi. Davlat byudjetidagi pul bu soliq to'lovchining puli. Qolaversa, kreditni qaysi xorij tashkiloti berganidan qat'iy nazar, bu qarzni davlat yana o'sha soliq to'lovchi hisobidan qaytaradi. Bu pullarning nimaga olinib, nimaga ishlatilishi mutlaq shaffof bo'lishi kerak. Davlatga berilgan xorij grantlari ham xuddi shunday, tiyin-tiyinigacha shaffof bo'lishi shart. Bu qarorning ayrim bandlari bilan aynan teskarisi qilinmoqda va bu mutlaqo noto'g'ri ish, dedi Toshkentdagi iqtisodiy taraqqiyot markazi direktori iqtisodchi Yuliy Yusupov.
Dastur davomida ota-onalarga onlayn maktab taklif qilinmoqda. Ta'lim xodimlari bunda o'quvchi mutlaq nazoratsiz qolishini tan olyapti. Namanganda ota-onalardan o'qishga kira olmagan farzandini ishga joylash haqida tilxat olinmoqda. Belarusiyada Nobel mukofoti laureati bo'lgan yozuvchi so'roqqa chaqirildi. Ozod mikrofon. 100 yillik arig'imizni ko'mib tashlashdi. 15 ming aholi tomorqasi suvsiz qoldi.
400'den dakika, ben 3 yılda öttüm. Bu yıl 4. sezon kovulumuzda hiç nasıl ekelmemiz, su yok. Lakin hali geçiyor, hiç kanakangi netice boyan yok.
Bu Ozodlik Radyosu.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Ota-onalarga onlayn maktab taklif qilinmoqda, ta'lim xodimlari bunda o'quvchi mutlaq nazoratsiz qolishini tan olmoqda. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatov Telegram tarmog'i orqali 1 millionga yaqin foydalanuvchi qatnashgan so'rovda ota-onalarning 70% bolalarini uyda onlayn o'qitish niyatini bildirganini ma'lum qildi. Vazirlikning hududlardagi boshqarmalari va o'qituvchilar esa onlayn darslarni hozircha televideniya va Telegram ijtimoiy tarmog'i orqali olib borish rejalanayotgani, ammo har ikki holatda ham o'quvchilarning olayotgan bilimini nazorat qilish mexanizmi hanuz yo'qligini tan olmoqda. Ta'lim xodimlari bu jarayondagi asosiy jihat o'quvchilarni internet aloqasi, planshet yoki kompyuter bilan ta'minlash muammosi hozircha mutlaqo ochiq qolayotganini aytmoqda. O'zbekistondagi 9942 maktabning qariyb 72%, ya'ni 7233tasi qishloqda joylashgan, qishloq joylarida esa internet aloqasi zaif, ba'zi hududlarda mutlaqo yo'q. Internet aloqasi bor joylarda ham ayrim oilalar uchun u qimmatlik qilmoqda. Xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatov 25 avgust kuni o'zbekistonlik ota-onalarga murojaatini e'lon qildi. Vazirning Telegram kanalida e'lon qilingan murojaatda vazirlik tomonidan ushbu ijtimoiy tarmoqda o'tkazilgan so'rovda qatnashgan 1 millionga yaqin ota-onaning qariyb 70% farzandini uydan turib onlayn o'qitish tarafdori ekanini bildirgani aytildi. Vazirga ko'ra, bu yil sentyabrda umumta'lim maktablaridagi o'qishga 3 ssenariy asosida hozirlik ko'rilmoqda. An'anaviy maktabni ochish, onlayn maktab orqali o'qitish, ssenariy, ya'ni an'anaviy hamda onlayn ta'lim jarayonini birdek olib borish. Vazirlikning bir necha viloyatdagi hududiy bo'limlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, yuqoridagi 3 ssenariyga ota-onalar fikrini o'rganish bo'yicha ko'rsatma ularga 25 avgust kuni tarqatilgan. Ammo aksar bo'limlar xodimlari ota-onalarga taklif qilinayotgan ikki yangi usul, onlayn ta'lim yoki aralash, bir vaqtning o'zida ham an'anaviy ham onlayn ta'limga hanuz tayyor emasliklarini tan olmoqda. Toshkent shahrining Sergeli tumanidagi umumiy o'rta ta'lim maktabi direktorining Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda aytishicha, onlayn ta'limga poytaxtdagi maktablar ozmi ko'pmi tayyor. Ayni paytda aralash ta'limni tashkil qilish bo'yicha hozircha vazirlikdan aniq ko'rsatma kelganicha yo'q. Bu direktor jumladan shunday dedi: "Bugun erta yig'ilish o'tkazib, 2 va 3 ssenariy bo'yicha maktablarga ustanovka berilishi aytilgan. Shaxsan men tasavvur qilib turibman, ustanovka qanaqa bo'lishini. Internet orqali video dars o'tiladi, lekin uni qanday bajaramiz? Ham kunduzi dars berib, keyin video dars yozishga o'qituvchilarni qanday yetkazamiz? Bunga juda boshim qotgan. Mayli o'qituvchilar qo'shimcha ishlasin ham, lekin ota-onalar bolalarga kompyuter, planshet, internet aloqasini ta'minlab bera oladimi? Ta'minlagan taqdirda ham o'tirib bolasi bilan birga dars qiladimi? Bunisi hali noma'lum", dedi Sergelidagi umumta'lim maktablaridan birining ismini oshkor qilmayotganimiz direktori. Sirdaryo Farg'ona viloyatidagi xalq ta'limi boshqarmalari, Qoraqalpog'iston Respublikasi xalq ta'limi vazirligidan olingan ma'lumotga ko'ra, ota-onalar fikrini o'rganish bo'yicha ko'rsatma ularga ham 25 avgust kuni berilgan. Bu hududlarda onlayn ta'limni asosan televideniye orqali, shuningdek Telegram tarmog'i orqali olib borishga hozirlik ko'rilmoqda. Xususan Qoraqalpog'iston xalq ta'limi vazirligidan olingan ma'lumotga ko'ra, bu respublikada asosiy e'tibor teledarslarga qaratilmoqda, chunki aksar qishloq hududlarda internet tezligi sekin va aloqa juda zaif. Shuning uchun hozir so'rov o'tkazilyapti. Internet aloqasi bo'lmagan joylarda yashaydiganlar yoki internetni ta'minlab bera olmaydiganlar bolasini maktabga yuborish mumkin. Internet aloqasi borlar esa onlayn darsini tanlashi mumkin, dedi vazirlikning onlayn ta'limni tashkil qilish ishlariga mas'ul deb taqdim qilingan mulozimi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Xalq ta'limi vazirligi hududiy bo'limlar va maktablar o'quvchilari ularga ota-onalarga taklif qilinayotgan ikkita yangi usuldagi ta'lim jarayonida o'quvchilar olayotgan bilim sifatini masofadan turib nazorat qilish mexanizmi bo'yicha ularga hanuz aniq ko'rsatma berilmaganini aytmoqdalar.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Namangan viloyatining barcha maktablarida yig'ilishlar o'tkazilib, ota-onalardan farzandim o'qishga kira olmasa yoki o'qish kontrakt pulini to'lay olmasa, uni ish bilan mashg'ul qilishga kafolat beraman degan mazmunda tilxatlar yozdirib olinmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Namanganlik ota-onalar ozodlikka yetkazgan bu xabarni Namangan viloyat xalq ta'limi boshqarmasi mulozimi tasdiqladi. Ayni paytda O'zbekiston xalq ta'limi vazirligi rasmiysi maktablarga ota-onalardan bunday mazmunda tilxatlar olish bo'yicha ko'rsatma berilmaganini aytdi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 14-iyulda bo'lib o'tgan video selektor majlisida bu yil maktablarning qariyb 500,000 bitiruvchisining yarmi bandligini ta'minlash zarurligi haqida gapirgan edi. Namanganning To'raqo'rg'on tumanida farzandi bu yil maktabni bitirgan Ulug'bek Norxo'ziyev Ozodlik bilan suhbatda 24 avgust kuni maktabda yig'ilish o'tkazilib, ota-onalardan oliy o'quv yurtiga kira olmagan farzandimni ishga kiritaman mazmunda tilxat olingani va o'zi ham shunday hujjatga imzo chekkanini aytdi. Bolalar bekor qolib turli guruhlarga qo'shilib ketmasin, Rossiyaga ketib qolmasin, deyishyapti. Shunga shunday tilxatlar olindi, dedi Norqo'ziyev. Namanganning uchi tumanida yashovchi Halima Yo'ldoshova ham shunday mazmunda tilxat yozgan. Yo'ldoshova agar qizi o'qishga kira olmasa yoki kontrakt pulini to'lay olmasa, qiziga kredit olib parnik qilish yoki chevarxonaga kirib ishlashini ta'minlashni zimmasiga olgan. Namangan viloyat xalq ta'limi boshqarmasining ismini aytmagan mulozimi yoshlarning ishsiz qolib ketishining oldini olish va muammoga ota-onalar e'tiborini jalb etish uchun shunday ishga qo'l urilganini aytdi. O'zbekiston xalq ta'limi vazirligi rasmiysi esa bunday tilxatlar olishga vazirlikdan ko'rsatma bo'lmaganini aytdi. Xalq ta'limi vazirligi ma'lumotiga ko'ra, bu yil umumta'lim maktablarini 450 mingdan ziyod o'g'il-qiz tamomladi. O'zbekiston oliy o'quv yurtlaridagi joylar soni esa 70 mingdan ko'proqni tashkil etadi. 85 ming maktab bitiruvchisini kasb-hunar kollejlari bag'riga olishi mumkin. Qolgan o'quvchi qayerga boradi? O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 14-iyulda bo'lib o'tgan video selektor majlisida aynan shu savolni ko'ndalang qo'ygan edi. Qaysi hokim bu masalada bosh qotirib bitiruvchilar bilan shaxsan uchrashdi? Yosh o'g'il qizlarimiz ertaga qayerga va kimga ish so'rab murojaat qiladi? Hududda ular uchun ish o'rinlari zaxirasi shakllantirilganmi? Degan edi Shavkat Mirziyoyev. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasining shu yil may oyida e'lon qilgan hisobotiga ko'ra, mamlakatda 2020 yilning birinchi choragida ishsizlik darajasi 9.4% tashkil etgan. Namanganlik bloger Abbos Asad ishsizlikni ota-onalardan tilxatlar olish bilan hal etib bo'lmasligini aytadi. Agar ish bo'lsa, yoshlarimiz Rossiyaga, Qozog'istonga, Koreyaga ish izlab ketmasdi. Tilxat yozdirib ham oldik deylik. Ish joyining o'zi bo'lmasa, qanday ishga joylaydi? Mening fikrimcha, bu yerda asosiy muammo oliy o'quv yurtlarida joy kamligida. Hukumat hech bo'lmaganda maktab bitiruvchilarining yarmini o'qishga kirishini ta'minlab qo'yishi kerak edi, deydi Abbos Asad. O'zbekistondagi maktablarda ota-onalardan bunday tilxatlar birinchi marta olinayotgani yo'q. Ilgari O'zbekistondagi ayrim maktablarda ota-onalardan farzandimning maktabga kelishi va ketishini nazorat qilishni o'z zimmamga olaman degan mazmunda tilxatlar olingani haqida Ozodlik xabar bergan edi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
26 avgust kuni Belarus adabiyot bo'yicha Nobel mukofoti sovrindori Svetlana Alekseyevich so'roq qilinadi. Mamlakat rasmiylari 9 avgust kuni bo'lib o'tgan saylov natijalari e'lon qilinishi ortidan boshlangan norozilik namoyishlariga javoban muxolifatga bosimni kuchaytirmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. 25 avgust kuni Belarus muxolifati tuzgan muvofiqlashtirish qo'mitasining 2 nafar a'zosi rasmiy ruxsat berilmagan namoyishlarni uyushtirishda aybdor deb topilib hibsga olindi. Belarusda 9 avgust kuni bo'lib o'tgan saylovda amaldagi prezident Aleksandr Lukashenko g'olib chiqqani e'lon qilingandan beri mamlakatda norozilik namoyishlari to'xtamayapti. Xabarlarga ko'ra, hukumatni tanqid qilib kelayotgan Alekseyevich muxolifat kengashi yig'inlarida qatnashmagan. 72 yoshdagi yozuvchi koronavirus pandemiyasi tufayli ko'chaga kamdan-kam chiqishi aytilmoqda. O'tgan haftada tuzilgan muxolifatni muvofiqlashtiruvchi kengashni Lukashenko hokimiyatni bosib olishga urinish deb baholadi. 21 avgust kuni kengashga qarshi jinoyat ishi ochilgandan beri rasmiylar kengash a'zolariga ta'ziqni kuchaytirdi. Bosimlarga qaramasdan muxolifat nomzodi Svetlana Tixanovskaya mamlakatdagi demokratik harakat yengilmasligini ta'kidladi. 25 avgust kuni video orqali Yevropa parlamentining tashqi ishlar qo'mitasi oldida so'zlagan Tixanovskaya zo'ravonlik va qamoq tahdidlariga qaramasdan keyingi 2 hafta davomida belaruslar taslim bo'lmasliklarini ko'rsatishganini aytdi. Tixanovskaya saylov natijalari e'lon qilinishi ortidan Litvaga qochib o'tgan. Bu arada IFP xabar agentligi Yevropa ittifoqi rasmiysiga tayangan holda Belarusdagi tuzumning saylov natijalarining soxtalashtirilishiga hamda politsiya zo'ravonligiga aloqador 15-20 nafar a'zosiga qarshi sanksiya joriy qilinishini xabar qildi. Xususan ularni xorijdagi mulklari muzlatiladi va sayohat qilishiga cheklov qo'yiladi. Lukashenko 2 haftadan beri tinchimayotgan norozilik namoyishlariga qaramasdan lavozimidan voz kechmasligini aytmoqda. Tixanovskayaning Belarusdagi asosiy namoyandasi Volga Kovalkova hamda namoyish larni uyushtirishda qatnashgan Sergey Dilevskiy 25 avgust kuni 10 kun qamoq jazosiga hukm qilindi. Muxolifat kengashining yana bir a'zosi, sobiq madaniyat vaziri Pavel Latushka ham so'roq qilindi, ammo qo'yib yuborildi. Latushka kengash hech qanday noqonuniy ishga qo'l urmaganini aytib, o'z faoliyatini davom ettirishini aytdi. Tixanovskaya politsiya qo'lida bugunga qadar kamida 6 nafar namoyishchi halok bo'lganini va o'nlab odam g'oyib bo'lganini aytib, Belarus rasmiylarini aholining siyosiy huquqlarini himoya qilishga, barcha siyosiy mahbuslarni qo'yib yuborishga hamda zo'ravonlik va tahdidlarni to'xtatishga chaqirdi. Belarus uyg'ondi. Biz endi muxolifatdagi ozchilik emas, balki ko'pchilikni tashkil qilamiz, dedi Tixanovskaya. U 23 avgust kuni 200 mingdan oshiq odam norozilik namoyishiga chiqqanini qo'shimcha qildi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston shimolida Buxorolik Shahbozxon madrasasi qayta tiklanadi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'onistonning Madaniyat va axborot vazirligi mulozimlari mamlakatning shimoliy viloyatlaridan Foryobga qarashli Andxuy tumanida yerlashgan Buxorolik Shahbozxon madrasasi qayta qurilishi borasida xabar berdilar. Mamlakatning axborot va madaniyat vazirligi lavozimiga nomzod Tohir Zuhayr ichki nizolar yillarida qarovsiz qolgan Shahbozxon madrasasini qayta tiklash uchun Afg'oniston hukumati 200 ming dollardan oshiroq budjet ajratganini bildirdi. Janob Zuhayrga ko'ra, Shahbozxon madrasasining tiklanish ishi 1.5 yil ichida o'z nihoyasiga yetadi. Buxorolik Shahbozxon madrasasi 19. asrning oxirlarida Afg'oniston shimolining tarixiy shaharlaridan bo'lgan Andxuy markazida buxorolik xayrxoh va badavlat shaxs Shahbozxon tomonidan qurdirilgan. Bir asr oshiroq davr ichida minglab kishi talabalar mazkur madrasada ta'lim olganlar, deydi afg'onistonlik o'zbek ziyolilaridan biri G'ulom Saxiy Vakilzoda.
Anxuyda joylashgan madrasa qadimiy yo Shahbozxon eski madrasasi hijriy qamariy 11. asr oxirlarida Shahbozxon Buxoroyini moliy yordam bilan qurilgan va hozir bu bir mahrubaga aylangan. Yemin ko'na madrasam dedilar. Xalifa Soyib Saydobidxon, Xalifa Soyib Saidmanbot Boqirxon, Domullo Baqo, Hoja Buxoroyi, xo'p, Qori Domullo Abibullo Buxoroyi, mana shunga o'xshash Mavlo Asadullo Nusrat, mana shunday bir ulug'vor diniy olimlar mana bu madrasada o'qigan.
Afg'onistonlik o'zbek kuzatuvchi Sayyid Zayniddin Obidi, Andxuyda Shahbozxon madrasasi qayta qurilishi bilan nafaqat bir tarixiy yodgorlik qayta tiklanadi, balki Pokiston madrasalariga borib ta'lim oladi degan yoshlarga ham o'z vatanlarida din bo'yicha ta'lim olishlikka zamin yaratiladi, deydi.
Buxoroylar madrasasi Anxuyda qayta qurilishi va uni qayta tuzalishi tabiiyki hozirgi sharoitda ahamiyati ko'p. Birinchi ahamiyati shu, yana bu eski asar bo'lgani uchun arzishli bir obida. Ikkinchi, mana hozir ko'rib turibsiz, Afg'onistonning eng qiyin falokatlardan biri mana shu chet el diniy madrasalarga borib yigit o'spirinlarimizni u yerdan saboq olib, o'sha yerlarda mana terrorizm domida tushib kelishlari va keyincha terroristik harakatlarga qo'l urishlarining dalil va sabablaridan biri shuki, mana shu o'z muhitlari, o'z mamlakatlariga shundaqa bir zamonaviy madrasa bo'lmagani mumkin bir dalil bo'lsa.
Bundan taqriban bir yarim asr oldin Anhui shahrida ulkan madrasa qurdirgan buxorolik Shahbozxonning kimligi va uning taqdiri haqida aniq ma'lumotlar qo'lda emas. Shimoliy Anhui tumanida Temuriylar, Shayboniylar va Ashtarxoniylar davridan qolgan bir qator tarixiy obidalar mavjud. O'tgan yillari u yerda Shayboniylar davridan qolgan oqinaning usti yopiq havzi hamda Alisher Navoiyning xayriya meroslaridan Bobo Vali havzi qayta qurilgan edi.